Lioka toko fahefatra ambin'ny folo. Indray sabata, nandroso isakafo tao an-trano izay lohandohan'ny farisiana izay Jesoa, ka notsikolovin-dry zareo fatratra. Ary indro nisy olona anankiray, voan'ny aretina manindrano, teo anoloan'i Jesoa. Dia niteny Jesoa ka nanao tamin'ireo mpahailalàna sy farisiana hoe:
azo atao ve satsia ny manasitrana amin'ny andro sabata?
Fa tsy niteny tsy nivolana ry zareo, nokasihan'i Jesoa kosa ilay marary. De sitrana ary nalefa nody. De hoy Jesoa tamin'izareo:
iza moa aminareo ny manana zanaka na omby sendra latsaka anaty lavaka fantsakana ka tsy hisintona azy faingana na dia sabata aza ny andro?
Fa tsy nanakavaly ry zareo. Tsikaritr' Jesoa kosa fa samy nifidy ny toerana voalohan-dohany ireo olona nasaina, ka ho azy ireo indrindra no nanaovan'ity fanoharana ity.
Raha asain'olona isakafo amin'ny fampakaram-bady ianao, dia aza mipetraka amin'ny toerana voalohany. Mety misy manko olona nasaina manan-kaja kokoa noho ianao, ka ny nanasanareo ihany no ho avy teny aminao hoe: omeo an'ity olona ity ny toerana misy ianao io, izay ianao vao hangay ahy hamonjy ny toerana farany indrindra. Fa raha nasaina ianao, ny toerana farany indrindra no vonjeo hipetrahana. Ka rehefa avy ilay nanasanao, dia iteny aminao hoe: mandrosoa etsy aloloha kokoa tompoko, izay ianao vao henikajy eny mboninahitra amin'ny mpiara-misakafo rehetra. Fa izay rehetra manandra tena no hoetsy, ary izay manetry tena no hoasandratra.
Avy eo dia ilay nanasa azy indray no nilazan'i Jesoa hoe:
raha manasa olona hisakafo atoandro na hisakafo hariva ianao, aza mba nisakaizanao na ny rahalahinao na ny avanao na ny mpanankarena iray tanàna aminao no asaina, fa ndrao hasainy koa ianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy. Fa raha misy fanasana ataonao, ny mahantra, ny kilemaina, ny mandringy mba amin'ny jamba kosa asaina, dia ho sambatra ianao, satria tsy mba mahavaly ny vitanao ireo. Ary Andriamanitra malosoa anao rehefa mbi amin'ny fitsanganan'ny olo-marina ho velona.
Nandre izany ny anankiray tamin'ireo mpiara-misakafo teo ka niteny tamin'i Jesoa hoe:
sambatra izay handray anjara amin'ilay fanasam-be any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia hoy Jesoa taminy:
nanao fanasam-be ity olona anankiray ka maro no nasainy. Noho ny fotoana fisakafoana, dia ny rano ny mpiasany ilaza amin'ireo nasaina hoe: tongava tompoko, fa efa vonona ny sakafo. Samy rafitra ny alatsiny avokoa nefa izy rehetra. Ka hoy ny voalohany tamin'ilay mpiasa: misy saha vao nividiako izay, ka tsy maintsy andeha hijery azy aho. Miangavy ianao, aoka re mba tsy ho tsiniko. Ho kosa ny faharoa: misy omby folo vao novidiako izay, ka handeha hizaha azy aho. Miangavy ianao, aoka re mba tsy ho tsiniko. Ary hoy indray ny fahatelo: voavy nampakabady aho, ka noho izany tsy afaka mankany. Dia niverina ilay mpiasa ka nanambara izany tamin'ny tompony. Nisafoaka ilay tompom-panasana ka nanao tamin'ilay mpiasa hoe: mandeha nafaingana ianao mankeny amin'ireo kianja sy arabe ny tanàna, ka ampandrosoy aty ny mahantra sy ny kilemaina mba amin'ny jamba sy ny mandringy. Tsy ampitohinina dia hoy ilay mpiasa hoe: vita tompoko izay nodidinao atao, kanefa mbola misy toerana ihany. Ary hoy ny tompom-panasana tamin'ilay mpiasany: ny lalakely sy ny sisim-boly indray ary aleha, ka ataovy izay idiran'ny olona aty mba ho feny ny trano. Dia ireo nasaina tonga no nitenena ny tompom-panasana hoe: eny, lazaiko aminareo fa tsy hisy anandrana ny sakafoko ireo olona nasaina voalohany ireo na dia iray aza.
Nisy vahoaka marobe niara-dia tamin'i Jesoa, dia nitodika niatrika azy ireo i Jesoa ka nanao hoe:
raha misy manatona, aoka ho ti aho mihoatra noho ny ray aman-dreniny sy ny vady aman-janany mba amin'ny mpiraitam-po aminy, ary mihoatra noho ny tenany aza. Fa raha tsy izany, tsy afaka ho mpianatra. Izay tsy mizaka ny asa fijaliana ary tsy miaraka amiko, dia tsy afaka ho mpianatra. Raha misy aminareo te hanorina tilikambo, dia hipetraka izy aloha hitetika tsara izay ho lanja, ahitany raha misy vola hanefan'izany. Sao vita manko ny fototra vao tsy afa-manohy, ka holatsain'ny mpitazana rehetra hoe: mba nanomboka nanorona rangahy io, nefa tsy nahatody.
raha misy mpanjaka handeha hanafika mpanjaka hafa dia hipetraka izy aloha andinika tsara, ahitany raha azony atao amin'ny miaramila ny ray alina ny hifanandrany amin'ny fahavalony manana miaramila roa alina. Raha tsy azony atao manko de ny mbola lavitra ilay fahavalo de handefasany iraka hanao raha raham-pihavanana.
Ary no farana an'i Jesosy hoe
dia toy izany koa ary, na iza na iza aminareo tsy mahafoy izay rehetra nanana dia tsy afaka ho mpianatra. Zavatra tsara ny sira, kanefa raha ny sira no tonga matsatso, atao hoana indray no hanome hasina azy, fa sady tsy mahasoa tany no tsy mahasoa zezika intsony ka dia ary am-potsiny. Izay manantsofina ianoana, aoka iaino.